Ილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტის კანცელარიაში შეიტანეს ცვლილებების პაკეტი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შეცვლის მიზნით.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვაზე დანარჩენს მერე გვიჩვენებს მომავალს. აქ არის მთავარი რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე არავინ არაფერს არ შეცვლის.
საარჩევნო სიის მთავარ პრობლემად ამომრჩევლის მიგრაცია რჩება.
ყველა ამომრჩეველი ფაქტურად ვინც ცხოვრობს არის რეგისტრირებული სიაში, ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემა არ გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა არის რეალური ის, რომ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იქ არ არის რეგისტრირებული საარჩევნო სიაში და ეს უკვე არჩევნების დღეს ხდება მანიპულირების საგანი.
შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას ირანის ირგვლივ ზარდ დაძაბულობაზე და ამ დაძაბულობასთან კავკასიის რეგიონის მიმართებაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მაშინ არსე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტის კანცელარიაში შეიტანეს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის შესწორებას ითვალისწინებს. საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების მოთხოვნა აისახა ასევე საგანგებო პეტიციაში, რომელსაც 200-მდე ხელმომწერი ხავს. პეტიცია კანონპროექტთან ერთად პარლამენტის კანცელარიას ჩაბარდა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მოვლენების ეპიცენტრად პარლამენტი და მისი მიმდებარე ტერიტორია საპროტესტო კამპანიის ეს შენგენება დაწყების მეხუთე დღეს იქცა. საარჩევნო თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის პარლამენტში ინიცირება საპროტესტო აქციის ფონზე მოხდა. აქციის მონაწილენი იმედოვნებენ, რომ პარლამენტი პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის სადავო დებულებების განხილვას მიუბრუნდება.
პერსპექტივაში ველი მინიმუმ საკომიტეტო განხილვაზე დანარჩენს მერე გვიჩვენებს მომავალს. აქ არის მთავარი რომ თუ არ დაწერე და თუ არ შეიტანე არავინ არაფერს არ შეცვლის და ეს საზოგადოებრივი კამპანია იმისთვის არის მნიშვნელოვანი და იმისთვის არის საჭირო რომ ამ ადამიანებმა გაიგონ პარლამენტში სხდომა რომ ეს არ არის ერთი და ორი ორგანიზაციის ან ერთი და ორი ადამიანის კერძო მოსაზრება რომ ეს არის ქართული სამოქალაქო სექტორის აზრი ყოველ შემთხვევაში მის დიდი უმრავლესობის
გითხრა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის ექსპერტმა ირაკლი მელაშვილმა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი კი ამბობს რომ საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება საზოგადო ევრივი კამპანიის ერთი შემადგენელია. ძირითადი ნაწილი კი მოქალაქეების ინფორმირება იმ საფრთხეებზე, რომლებიც საარჩევნო კანონმდებლობაში გასული წლის დეკემბრის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებების ძალით გაჩნდა. როგორ დაიცვას თავი რიგითმა ამომრჩეველმა კანონით დადგენილი მანიპულაციებისგან არის მიმართულება, რომელზე მუშაობის გაგრძელებასაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მომავალშიც აპირებენ. მოკლევადით იმ შემთხვევაში, თუ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდება, ხანგრძლივი ვადით თუ პარლამენტი ცვლილებების მოთხოვნას იგნორირებას გაუწევს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკატერინე ფოფხაძე იმ პროცედურას განმარტავს, რომელსაც პარლამენტში შესული კანონპროექტი გადის.
პროცედურის მიხედვით პარლამენტის ბიუროს აქვს 5-დღიანი ვადა, ამ 5 დღის განმავლობაში ბიურომ უნდა განიხილოს ეს წინადადება. ამის შემდეგ ბიურო დაადგენს საპარლამენტო კომიტეტს, რომელიც იქნება წამყვანი კომიტეტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ალბათ იურიდიული კომიტეტი იქნება. კომიტეტს აქვს 20-დღიანი ვადა, რომ განიხილოს, დაეთანხმოს, მოიწონოს და შემდეგ გაგრძელდება უკვე პროცედურები, ან უარყოფითი პასუხით, ესე ვთქვათ, შეჩერდება.
როგორც 16 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა გიორგი კანდელაკმა გვითხრა საკანონმდებლო ინიციატივის შინაარსის გაცნობამდე იმის თქმა გახდება თუ არა კანონპროექტი განხილვის საგანი ნაადრევია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა კი უფრო ადრე განაცხადა, რომ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონი ევროპული სტანდარტებს შეესაბამება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაიხედება თუ მისი რომელიმე ნორმა პრაქტიკაში შექმნის პრობლემას. მისივე განმარტებით ჯერ არც ნორმის გამოყენების და არც სხვაგვარად საკითხვის პრობლემა ჩანს. აქედან გამომდინარე არც ცვლილებების აუცილებლობა დგას დღის წესრიგში. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კანონპროექტი კი თავის მხრივ ძირითადად კონტროლს კონტროლის პალატის ულიმიტო უფლებამოსილებების შეზღუდვას და დაკავშირებული პირის განსაზღვრებას ეხება. კერძოდ, პროექტის მიხედვით დაკავშირებული პირი უნდა იყოს მხოლოდ ის ორგანიზაცია და პირი, რომელსაც გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები აქვს და ფინანსებს ამ მიზნებიდან გამომდინარე ხარჯავს. მოქმედი კანონით კონტროლის პალატას ინფორმაციის გამოთხოვა ნებისმიერი პირისგან შეეძლო. კანონ პროექტით კი კონტროლის პალატის დასაბუთებული ვარაუდები ფაქტებით უნდა იყოს გამაგრებული და წარმოებაც მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში დაიწყოს. მთლიანობაში კანონ პროექტი ეხება პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის 10 და სისხლის სამართლის კოდექსის 1 მუხლს. ეს უკანასკნელია მუხლი, რომელიც დაპატიმრების საფრთხეს უქმნის პირს, რომელიც პოლიტიკური პარტიისგან დახმარებას მიიღებს ან მოითხოვს. განსხვავებულია კანონ პროექტის ავტორთა მიდგომა. სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარეს ნინო ლომჯარიას მოუსმინეთ.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დაისაჯოს პარტია, თუ კი ამორჩეულის მოსყიდვის მიზნით აკეთებს ამას და არა ამორჩეული, რომელიც ითხოვს ამ დახმარებას.
ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა კანონმდებლობის ძალით შეზღუდულ უფლებებსა და საფრთხეებზე მეტი იცოდნენ, აქცია ეს შენგეხება მასშტაბებს გაზრდის და მთელ საქართველოს მოიცავს. 20 თებერვალს აქცია ბათუმში გადაინაცვლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებით ვაგრძელებთ. 17 თებერვალს ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები 2011 წლის აგვისტოს მდგომარეობით არსებული საარჩევნო სიის აუდიტის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. 2008 წლის მონაცემებთან შედარებით ორგანიზაციის თანახმად ამჟამინდელ საარჩევნო სიაში თითქმის აღარ არის ხარვეზები ამომრჩევლის რეგისტრაციის თვალსაზრისით, თუმცა კვლავაც პრობლემად რჩება მოსახლეობის შიდა და გარე მიგრაცია, რაც არჩევნების გაყალბების საფრთხის შემცველია. სამართლიანი არჩევნები ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ჩატარების მოწოდებით გამოდის. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
სამართლიანი არჩევნების დასკვნის მიხედვით იმ ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა, რომელიც საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული არ არის, სულ 0.2%. შესაბამისად, ეს ვერ ჩაითვლება სიის მთავარ ნაკლად, ამბობს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. სიის მთავარი პრობლემა სხვაა.
ყველა ამომრჩეველი ფაქტურად ვინც ცხოვრობს არის რეგისტრირებული სიაში, ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემა არ გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა არის რეალური ის, რომ ადამიანი სადაც ცხოვრობს, იქ არ არის რეგისტრირებული საარჩევნო სიაში და ეს უკვე არჩევნების დღეს ხდება მანიპულირების საგანი, ხო? ანუ ამომრჩეველი არ არის საქართველოში, ის არის სიაში და შესაძლებელია თქვა მისი ხმა გამოყენებული იქნას, ანუ უბრალოდ წარმოშვას არეთი ეჭვი, ხო? ანუ როდესაც ამხელა მაჩვენებელი გვაქვს ფაქტობრივი და საცხოვრებელი ადგილისა და რეგისტრაციის და ადგილის დაუმთავრობის.
ნინო ლომჯარია განმარტავს, რომ ამომრჩევლების დაახლოებით 58% იმ მისამართზე ცხოვრობს, რომლითაც არის დარეგისტრირებული ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. გარე მიგრაციის დადასტურებული შემთხვევების მაჩვენებელი 7%, შიდა მიგრაციისა 9%-ზე მეტი. კვლევის მიხედვით 25% შემთხვევაში სამართლიანმა არჩევნებმა ვერ მოახერხა ამომრჩევლის საცხოვრებლის იდენტიფიცირება და პოტენციურ მიგრაციად განიხილა. ამ სურათმა მკაფიო დაჩვენა მოსახლეობის აღწერის საჭიროება. სამართლიანი არჩევნების მთავარი რეკომენდაციაც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიმართ ესაა. აღწერა საბოლოოდ დაადგენს რეალურად რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში. აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ ბართაია.
საბოლოოდ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება იმ პირებისა, რომლებიც არიან რეალური ამორჩევლები. ამისათვის ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ მომდევნო არჩევნებამდე საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩატარდება. და ეს საყოველთაო აღწერა შესაძლებელია განხორციელდეს სწორედ აი ამ კომისიის მუშაობის კარდაკარის კამპანიის პარალელურად.
ძირითად რეკომენდაციებს შორისაა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დამისამართების სისტემის შექმნა და სიებიდან ეგრეთწოდებული მკვდარისულების სრულად ამოღება. ამ მხრივ ბართაიას თქმით, საარჩევნო სია დასახვეწია დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონში, კერძოდ ზუგდიდში, ბაღდათში, ხელვაჩაურსა და ფოთში. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას არსებული რესურსებით კომისია დღეს ვერ შეითავსებს. თუმცა თავისთავად კვლევა, მით უმეტეს აპრილ-ივნისში დაგეგმილი აქციის კარდაკარის წინ კაციტაძის შეფასებით კომისიისათვის კარგი ორიენტირია. კვლევის მთავარი დასკვნა კი კომისიის თავმჯდომარემ ასე შეაფასა.
ძირითადი აქცენტები გაკეთდა, რომ აი რაღაც 1.5 მილიონზე მეტი ეს არის მიგრაციას დაქვემდებარებული ამომრჩეველი, მაგრამ აქ ძალიან დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3/5 ამისა, არის გაურკვეველი ელემენტარულად. ამიტომ ამ ციფრზე ზედმეტი აპელირება მე მათ უთხარი, რომ არ ღირს ასე შიშულად, თუ არ იქნა ეს დადასტურებული და ვიკითხე, შეგიძლიათ თუ არა გარე მიგრაციის დადასტურებული პერსპექტივის გარკვეული ზედაჭერი მითხრათ მეთქი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ ითქვა.
ექსპერტის არჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ სიები ტექნიკურად მართლაც დაიხვეწა, თუმცა
ამ ციფრებით რაც მე გავიგე, გამოვიდა ის, რომ 30%-ზე მეტი ამომრჩევლის არ ცხოვრობს იქ, სადაც არის მიწერილი, სხვადასხვა მოტივაციის გამო. ეს შეიძლება ზუსტად იმ პროცენტით გაყალბების საფსოს, რა პროცენტის არის ეს ციფრები 30-35%-ში, ლა მეტიც კიდე.
Мелашвили მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის აღწერა მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება გამოსავლად ჩაითვალოს. Თუ არ არსებობს უნიკალური მონაცემები, რომელსაც ხელისუფლება ვერ შეცვლის, იგულისხმება ბიომეტრიული პასპორტები, კვლავაც მარტივად იქნება შესაძლებელი ერთმა და იმავე ადამიანმა სახელსა და გვარში მცირედი ცვლილებით ორ უბანზე მისცეს ხმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
ყვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მარიამ დავითაშვილი სანოგო, თბილისის 23 საჯარო სკოლის მოსწავლე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. ფრთხილი ვარაუდები იმის თაობაზე, რომ ირანთან დასავლეთის შესაძლო კონფლიქტში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების აღმოჩნდებიან ჩაბმულნი, საშიშ პროგნოზებში გადაიზარდა მას შემდეგ, რაც ბაქოსა და თბილისში ისრაელის დიპლომატებზე ტერორისტული თავდასხმები აღიკვეთა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან ვიტმორი შეეცადა იმის დადგენას, თუ როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები კავკასიის რეგიონის მიმართებას ირანის ირგვლივ მზარდ დაძაბულობასთან. კოვალი გლიკაძე გაგაცნობთ მასალას.
არ შემდგარი ტერორისტული აქტები ბაქოსა და თბილისში, ისევე როგორც ისრაელელ დიპლომატებზე განხორციელებული თავდასხმები ინდოეთსა და ტაილანდში, დროში ემთხვევა პერიოდს, როდესაც უკიდურესად გამწვავდა საერთაშორისო ვითარება ირანის ბირთვული პროგრამების გარშემო. და ამ ფონზე სულ უფრო ხშირად გაისმის საუბარი ირანის პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრის თაობაზე. ასეთი შეარაღებული კონფლიქტის თაობაზე ვარაუდები კი დიდ შეშფოთებას იწვევს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. უსაფრთხოების საკითხების ქართველი ექსპერტი ბესი კალადაშვილი ფიქრობს, რომ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო სცენარის ამოქმედების შემთხვევაში კონფლიქტში შესაძლოა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მათ შორის საქართველოც აღმოჩნდეს ჩათრეული.
იმ შემთხვევაში თუ შეერთებულ შტატები და ისრაელი რაღაცა სამხედრო ოპერაციას დაიწყებენ, თქვა აშკარა ოპერაციას დაიწყებენ ირანის წინააღმდეგ, მაშინ ირანი ალბათ შესაძლებელია მან ადეკვატური პასუხი გასცეს და ესეც აცხადებს ირანის ხელისუფლება, არ არის გამოიწვიოს საქართველოს გახდეს ასპარეზი მათი და აქაც გადმოინაცვლოს გარკვეულმა ტერაქტებმა.
13 თებერვალს ისრაელის საელჩოსთან თბილისში ნაღმის აფეთქება აღიკვეთა. იმავე დღეს ინდოეთში დელიში აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. ჩაფიქრებული ტერაქტი იანვრის ბოლოს აღიკვეთა აზერბაიჯანში, სადაც სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა დააკავეს ტერაქტის მთელობა შეჭმიტანილი ორი პირი, რომლებიც გეგმავდნენ ბაქოში ისრაელის ელჩის, ადგილობრივი რაბინისა და სხვა ცნობილი ისრაელელი მოღვაწეების დახოცვას. ყველა შემთხვევაში ისრაელმა ირანის სპეცსამსახურები დაადანაშაულა. თეირანმა კი ასეთ ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა და იქით დასტო ბრალი ბირთული ატომის დარგში მომუშავე ცნობილი ირანელი მეცნიერების დახოცვაში ისრაელის სპეცსამსახურებს. უეინ მერი, ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მოხელე და ამჟამად ამერიკის საერთაშორისო პოლიტიკის საბჭოს მეცნიერ თანამშრომელი, არ გამორიცხავს, რომ აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტერიტორიებზე გარკვეულ მოქმედებებს ირანის გარდა ისრაელის სპეცსამსახურები აწარმოებდნენ.
ის რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, მან ფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს დაბალი დონის ასიმეტრიულ კონფლიქტთან ირანისა და ისრაელის სპეცსამსახურებს შორის, რომლის დროსაც სხვა ქვეყნის ტერიტორიებსა და მათ სუვერენიტეტს სათანადოდ არ ეწევა ანგარიში.
ანალიტიკოსების თქმით, აზერბაიჯანსა და ირანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა რამდენიმე წლის წინ უკიდურესად დაიძაბა იმის გამო, რომ მუსლიმებით დასახლებული აზერბაიჯანი თფილ ურთიერთობებში იმყოფება ისრაელთან და აწვდის მას ნავთობს. თავად ბაქო კი ისრაელისაგან საბრძოლო აღჭურვილობას ყიდულობს. უეინ მერის თქმით, თეირანი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანი ისრაელის დაზვერვას მოსაც მის ტერიტორიაზე თავისუფალი მოქმედების საშუალებასაც აძლევს.
And the Iranians also perceive that Baku is being used.
ირანი მიიჩნევს, რომ ისრაელი ელექტრონული თვალთვალის აგენტების შეგზავნისა და სხვა სადაზვერვო ოპერაციების პლაცდარმად იყენებს აზერბაიჯანის ტერიტორიას.
ირანში ვარაუდობენ, რომ მისი ჩრდილოეთის საზღვრის პერიმეტრზე აზერბაიჯანის ტერიტორია არის ადგილი, რომელსაც ისრაელი იყენებს ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ მტრული მოქმედებების გასაფართოებლად.
თვის დასაწყისში ირანის ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის ელჩი დაიბარა და ღიად დაადანაშაულა ბაქო მოსადის მხარდაჭერაში, კერძოდ კი ბირთვული მეცნიერების სფეროში მოღვაწე სწავლულების მკვლელობაში. აზერბაიჯანი უარყოფს ამ ბრალდებებს, თუმცა დასავლეთში მოღვაწე ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ დასავლეთსა და ირანს შორის სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციის შემთხვევაში რეალური საფრთხე პირველ ყოვლისა აზერბაიჯანს დაემუქრება და საჭირო გახდება ზომები აზერბაიჯანის დასაცავად.
As for, you know, the position that Azerbaijan finds itself in, I think that's a topic.
ვინაიდან აზერბაიჯანი საკუთარ თავს წარმოიდგენს ამ შესაძლო კონფლიქტის მონაწილედ, ფიქრობ, რომ მაშინ, როდესაც ეს საკითხი მომწიფდება, ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ამაზე მსჯელობა. თუ კი საქმეზე მიდგება, აზერბაიჯანი არ იქნება ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც უკიდურესად მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდება და რომლის გარკვეული მხარდაჭერა მოგვიწევს იმისთვის, რომ ის დავარწმუნოთ უსაფრთხოებაში.
And we'll need some help and reassurance.
Ambobs Ross Wilson-i Azerbaijan-sa da Turkiyechi Shertebuli shtatebis qopili elchi. საქართველოს ხელისუფლება კი ასეთ საფრთხეებს ჯერჯერობით მშვიდად უყურებს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის შესაძლო სამხედრო კონფლიქტის და მასში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე ერთადერთი ოფიციალური პირი, ვინც კომენტარი გააკეთა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეა და მანაც წარმოქმნის შეკითხვებს 6 თებერვალს მხოლოდ ჰიპოთეტური უწოდა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ჩვენი რადიოს მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა ირანის ირგვლივ ზარდ დაძაბულობაზე და ამ დაძაბულობასთან კავკასიის რეგიონის მიმართებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. იქ სასამართლო მსჯელობს ერთ სამშობიაროში გაჩენილი შემთხვევით შეცვლილი და ორ სხვადასხვა ქრისტიან და მაჰმადიან ოჯახებში მოხვედრილი ბავშვების შემთხვევაზე. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ საქმის დეტალებს.
ერთი მხრივ რუს დედმამას, მეორე მხრივ ტაჯიკ ოჯახს შეეძინათ გოგონები 1998 წელს, დეკემბერში ერთსა და იმავე დღეს, ურალის ქალაქ კოპეისკის სამშობიარო სახლში. დაბადების შემდეგ ისინი სამშობიაროში აერიათ. ახლა 12 წლის შემდეგ სასამართლო განიხილავს მათ საკითხს. რუსი დედა, იულია ბელეაევა, მოითხოვს თავის ბიოლოგიურ შვილზე სრულ უფლებებს, რადგან შიშობს, რომ მას მაჰმადიანური ტრადიციით აღზდიან. ტაჯიკი მამა, ნემათ ისკანდეროვი, განმარტავს, რომ ორი ოჯახის დავის საგანი აღზრდის სხვადასხვა მეთოდი და განსხვავებული ფასეულობებია.
კინოში ხშირად არ დავდივართ. ჩვენი შვილები ინტერნეტში დიდ დროს არ ატარებენ. არ ვემხრობით მოკლე კაბას, არც გოგონებისა და ბიჭების ერთად თამაშს. ბელეევა პრობლემად თვლის, რომ ჩვენი გოგონა დისკოთეკაზე არ დადის და ამის ნაცვლად საცურაო აუზზეა ხოლმე. მისთვის ისიც პრობლემაა, რომ გოგონას არ ყავს მეგობარი ბიჭი.
ისკანდეროვმაც და ბელეევამაც მედიას განუცხადეს, რომ გოგონებს თავენთ აღმზრდელ ოჯახებში დარჩენას სურთ. ამ ოჯახებმა სამშობიაროში შეცდომის შესახებ შეიტყვეს შარშან, როცა ბელეევას ყოფილმა ქმარმა უარი თქვა ალიმენტის გადახდაზე. ის დიდ მსგავსებას თავის თავსა და მუქი ფერის გოგონას შორის ვერ ხედავდა. გაკეთდა გენეტიკური გამოკვლევა, დადგინდა, რომ ბელეევა და მისი ქმარი ანიას ბიოლოგიური მშობლები არ არიან. პოლიციამ გამოიძია და მიაგნეს იმავე ქალაქში მცხოვრებ ტაჯიკების ოჯახს. მათ მიერ აღზრდილი გოგონა ირინა აღმოჩნდა ბელეევას მიერ გაჩენილი გოგონა, მისი ბიოლოგიური შვილი. ირინას და ანიას შემხედვარე მშობლებისთვის ცხადი იყო შეცდომა. ირინა ღიაფერისაა, ანიას შავითმა და მუქი თვალწარბი აქვს. სანამ მშობლები შეიტყობდნენ, რომ ისინი თავიანთ ბიოლოგიურ შვილებს არ ზდიდნენ, მათ ეჭვი არ შეპარვიათ ამ ფერთა აღრევის მიუხედავად. ოჯახებმა უჩივლეს სამშობიაროს და შესაბამისი კომპენსაციაც მიიღეს. ახლა მათ გადაწყვიტეს ერთმანეთის მახლობლად დასახლდნენ და ერთმანეთს აღზრდის განსხვავებული ტრადიციების შეუთანხმონ ხოლმე.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ დილის გადაცემას, ახლა აქ თავაზობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
დღევანდელი გადაცემა ტიმბაკლის შესახებ უნდა ყოფილიყო, თუმცა გეგმები მეტად სამწუხარო ამბავმა უიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალებამ შეცვალა. ამიტომ ფოლკ მომღერალს თვის ბოლომდე მოუწევს მოცდა. რაც შეეხება უიტნი ჰიუსტონს, თავიდანვე ვაღიარებ, რომ მისი ფანი არა ვარ. გულაჩუყებულმა ცრემლიანი თვალებით რომ გავიხსენო, მითუმეტეს არც მუსიკალური კრიტიკოსი, რომელსაც ნებისმიერი მუსიკალური ჟანრის თანაბრად ცივსისხლიანი ანალიზი მოეთხოვება. აქედან გამომდინარე, თუ ჰიუსტონის შემოქმედებითი ცხოვრების რომელიმე დეტალი გამომრჩა, ან სათქმელი არასათანადოდ ცევდიანი მოგეჩვენათ, წინასწარ უნდა მომიტევთ.
And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
ბავშვობის წლებით დაიწყოთ, რომელიც მუსიკოსმა ქალაქ ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსის შტატში გაატარა. მის ოჯახთან, ვისაც კი ოდესმე ახლოს მაინც ჩაუვლია, ყველა მაგრად მღეროდა. მაგალითად დეიდები, დიდი და დაიონ ვორვიკები ერთმანეთზე უკეთესი სოულის შემსრულებლები იყვნენ. ხოლო დედამისი ცალკე თემაა, 60-იანი წლების რიტმ-ენ ბლუზის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მომღერალი იყო და თვით ელვისთან ერთადაც მდგარა სცენაზე. ასე რომ რა გასაკვირია, თუ პატარა უიტნი მუსიკის სიყვარულით ბავშვობიდანვე მოიწამლა. Polos da bolos unamusoba ikneboda Aretha Franklinis natuls, magalitat juristobaze an jurnalistobaze rom daeqo fikri. Gogona mkholot 11 tslis gakhdat da uqve dedamistan ertat idga profesionalur scenaze. Vokalur tsignierebas Baptisturi eklesiis gunchi eupleboda, romelits mogaxsenebat nebismier kolitsat akademiaze magali skola. Tanat sak iset gospelsa da spiritual sastavlian kholme vertset sakhamzvaneloshi rom vera moikitkha.
As tonight is the night for a feeling. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you.
Whitney Houston-ის არაორდინალურად ლამაზი და ძლიერი ხმა ბუნებრივია ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა. 1985 წლის სადებიუტო ალბომმა ამერიკულ თუ ევროპულ ჩარტებში წამყვანი ადგილები დაიკავა. როგორც ხდება ხოლმე, ალბომს საგასტროლო ტურნე მოჰყვა და პირველი გრემით დაგვირგვინდა. თუ გრემი ვახსენეთ, ბარემ აქვე ვთქვათ, რომ ჯილდოთა რაოდენობის მხრივ მომღერალი გინესის რეკორდსმენი. 411 სხვადასხვა პრემიისა თუ ჯილდოს მფლობელი გახლდათ. მომღერლის მეორე ალბომმა პირველზე მეტად ივარგა. მსოფლიოს მასშტაბით 20 მილიონამდე გაიყიდა და ამერიკაში 9 გზის მიიღო პლატინის დისკის სტატუსი. თუმცა ჰიუსტონის ვოკალურ მონაცემებსა თუ ულამაზეს ტემპს აქამდე თუ ხოტბას ასხაბნენ, პირველი მწარე კრიტიკაც გაისმა. ლაივებზე გენიალურად მღერის, სტუდიური ვერსიები უსიცოცხლო და ხელოვნურიაო. აფროამერიკელმა კოლეგებმა ისიც კი მიაძახეს, თეთრების მუსიკას ასრულებს, ჩვენს მოდგმასთან საერთო აღარაფერი აქვს და მაგეტომაც ეყიდებაო. ასია თუ ისე ჟურნალმა Rolling Stones-მა 1990 წლის რიგით მესამე ალბომს I Am Your Baby Tonight ამგვარი შეფასება მისცა. უიტნი ჰიუსტონის საუკეთესო და ყველაზე წარმატებული ალბომი. ათას 92 წელს კი ცნობილი ფილმის გამოვიდა, სადაც კევინ კოსტნერთან ერთად ისეთი რომანტიკული ისტორია გაითამაშა, ჩემი მშობლების თაობას დღემდე ცრემლი არ შეშრობია. საუნდტრეკისათვის სულ ექვსი სიმღერა ჩაიწერა, მათ შორის რა თქმა უნდა I Will Always Love You, რომელიც ჰიუსტონის სავიზიტო ბარათად იქცა. გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პერიოდი უიტნი ჰიუსტონის კარიერის პიკი გახლდათ. შემდეგ კი ყველაფერი თავდაყირა დადგა. წლების მანძილზე მთვრალი გამოხტომები, გაუთავებელი ძალადობა, ღალატი და პრობლემები ნარკოტიკებთან. ეს იმ უბედურებათა მცირე ჩამონათვალი გახლავთ, რაც ბობი ბრაუნთან ქორწინება მოუტანა. სცენაზე იშვიათად, მაგრამ თუ მაინც გამოჩნდებოდა, არც შოული ხმა შემორჩენოდა და არც ძველებურად უელავდა თვალები. მზერაში მხოლოდ ნაღველი და უიმედო მწუხარება გამოშვიოდა. ვიტნი ჰიუსტონის გარდაცვალება ფეისბუქით გავიგე. უბრალოდ სიმღერებით აჭრილებული კედლები რომ ნახე, ვიფიქრე, მისთავს რაღაც კარგი ამბავი არ უნდა იყოს მეთქი. ისე აღიხდათ ყველაფერი. სამძიმარი საყოველთაოდ მიღებული სიტყვებით გამოიხატებოდა, რომელთა მარაგი მეტად შეზღუდულია ხოლმე. ზოგ სიაღლეში მოუვიდა, ჰიუსტონის ნაცვლად ჯვარი წერია და ოპრა უინფრის ფოტო განათავსა. შემდეგ სხვადასხვა უცხოური გამოცემების ვებგვერდებზე შევედი, სადაც მოესწროდა ჰიუსტონის ცხოვრებაზე უზარმაზარი სტატიები დიდი ოპერატიულობით გამოეცხო. რამდენიმე მათგანი წავიკითხა და გამიჩნდა შეგრძნება. თითქოს ხსოვნის ტექსტები წინასწარ, მის გარდაცვალებამდე ჰქონდათ შედგენილი. მხოლოდ ბოლო დეტალის დაზუსტება სჭირდებოდათ. სად, როგორ და რა ვითარებაში გარდაიცვალა. იმ ჟურნალისტებს გულისხმობ ბოლო წლების სხვავებით რომ დასტრიალებდნენ თავს. მომღერლის თვით განადგურების პროცესი ტყვებოდნენ. დღენია და ნარკოტიკების მავნებლობაზე უკითხავდნენ მორალსა და წამხდარ ვოკალზე ქილიკობდნენ. დიახ, იუტნი ჰიუსტონს გარდაცვალებამდე გადაუხადეს პანაშვიდი და დიდი პატივითაც დაკრძალეს. მაშინ როცა ჯერ კიდევ ცოცხალი გახლდათ, ძალების მოკრეფასა და ყველაფრის თავიდან დაწყებას ცდილობდა. 2008 წლის მის ბოლო ალბომში ერთი სიმღერაა, რომელსაც Like I Never Left, თითქოს არსად წავსულა რქვია. დისკის გამოსვლისას კი ასეთი რამე უთქვამს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძოლებურად გიყვარვართ. თითქოს არსად წავსულვარ. იმედი მოქვს, სულ ასე იქნება.
ვიტნი ჰიუსტონის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის მორიგ გამოშვებაში. ვიტნი ჰიუსტონს დღეს შაბათს დაკრძალავენ. ცერემონია მის მშობლიურ ქალაქ ნიუ-არკში გაიმართება, ნიუ-ჯერსის შტატში. დილის გადაცემა გრძელდება, ახლა განმეორებით გთავაზობთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგ გამოშვებას.
ის რომ iPad-ი Apple-მა, მისმა დამაარსებელმა Steve Jobs-მა გამოიგონა, არ აინტერესებს ჩინეთის სასამართლოს, რომელმაც სულ მალე თებერვლის ბოლოს უნდა გაარკვიოს, ვის ეკუთვნის ამ პროდუქტზე სასაქონლო ნიშნის გამოყენების უფლება ჩინეთში. თვითონ Apple-ს თუ ჩინეთის ფირმას, სახელწოდებით ProView. სასამართლო ამ ეტაპზე აკრძალა პროდუქტის გაყიდვა, რაც ჩინეთში წარმოებული iPad-ის უცხოეთში გატანის შეჩერებასაც ნიშნავს. საქმეში ჩახედული ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ProView მოთხოვოს უბრალოდ Apple-ს შეიძინოს მისგან სასაქონლო ნიშნის სარგებლობის უფლება. ეს დაპირისპირება დავითის და გოლიათის ბრძოლას გავს. ერთი მხრივა სოფლიო სახელის მქონე წარმატებული ბაზარზე გამეფებული Apple და მეორე მხარეს კი ჩინეთში დაფუძნებული საკომპიუტერო ეკრანების მწარმოებელი ProView. ამ ეტაპზე ჩინეთში მაღაზიების თარვებზე ვეღარ იხილავთ ამ პლანშეტურ კომპიუტერებს, iPad-ებს. ვინც მაინც გაბედა საქონლის გაყიდვა და შემჩნეული იქნა ხელისუფლებამ მათის ჩამოართვა. სულ მცირე 45 iPad-ის კონფისკირების შემთხვევა ცნობილი გახდა. სულ მოკლედ მინდა გითხრათ iPad-ზე და მეორე უკვე დავის სათავეზე, ეს პლანშეტურ კომპიუტერებად წოდებული მოწყობილობა Apple-მა შექმნა. ის პირველად 2010 წელს სან-ფრანცისკოში წარმოადგინა Apple-ის დამაარსებელმა და მფლობელმა ლეგენდარულმა მენეჯერმა Steve Jobs-მა. პირველი iPad-ი გაიყიდა ნიუ-იორკში 2010 წლის 3 აპრილს. შარშან მარტში უკვე მეორე თაობის მოდელი გამოვიდა ბაზარზე. თვითონ Jobs-ი ამბობდა: პლანშეტურ კომპიუტერებს ეკუთვნით მომავალიო, თუმცა თვითონვე აღიარა ერთხელ. ჯერ პლანშეტები აღმოვაჩინეთ, შემდეგ ტელეფონები, iPhone-ები, მაგრამ მაინც მობილურებს მივანიჭეთ უპირატესობა. ამ პლანშეტების საფუძველზე ისინი შეგვექვნა და ბაზარზე გამოგვეტანაო. მოკლედ ბოლოს და ბოლოს ამ 11 წლის წინ ბაზარზე გამოვიდა iPad-ები, რომელთა სასაქონლო ნიშნის სახელის გარშემო Apple-ს ახლა ედავება ეს ჩინური ადგილობრივი ფირმა. ლაბარაკია, როგორც ითქვა, ჩინეთის ტერიტორიაზე. სამხრეთ ჩინეთში დაფუძნებულმა ამ ფირმამ, ProView Shenzhen-მა, 2001 წელს შეიძინა საავტორო უფლება მოიხმაროს დასახელება iPad-ი ჩინეთში. ეს ფირმა უჩივის ახლა Apple-ს, რომ მას არ აქვს iPad-ის როგორც დასახელების გამოყენების უფლება, რადგან ეს უფლება ProView-ს ხელშია. საჩივარი ProView-სგან შევიდა სხვა ფირმების მიმართაც, როგორებიც არიან Gome და Sundani. ამავე საქონლით მოვაჭრე უკვე ჩინური კომპანიები. როგორც ითქვა, პრევიუს ჩივილის საფუძველი მისი უფლებაა, რომელიც მას ჩინეთში აქვს შეძენილი. მაგრამ ამ ფირმას აქვს ფილიალი ტაივანში, ProView ტაივანი, რომელიც უკვე 2000 წელს განაგებდა სამარკო ნიშანს, მაგრამ მანვე 2009 წელს საავტორო უფლება მიყიდა Apple-ს. ერთი შეხედვით თითქოს საქმე Apple-ის სასარგებლოდ უნდა წყდებოდეს, მაგრამ ჩინეთში დაფუძნებული ProView აცხადებს, რომ ტაივანის განყოფილებას არ ჰქონდა უფლება ჩინეთის ტერიტორიაზე უფლებების რეგულირებისა. ფირმის ადვოკატი სიე სიანგუი ამბობს, რომ მისი კლიენტი დათმობას არ აპირებს.
ასე შეუძენლად, სასაქონლო ნიშნის გამოყენება დაუშვებელია. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ხელისუფლების მიერ გატარებული ყველა სამართლებრივი ზომა და სასჯელი კანონიერია. საქმე ის არის, რომ Apple-ი ჩინეთის ფირმის კუთვნილ სასაქონლო ნიშანს სახელწოდებას მის შეუძენლად მოიხმარს.
სასამართლო პროცესი დანიშნულია 29 თებერვლისთვის გუანჯოუს უზენაეს სასამართლოში. თუ ProView პროცესი მოიგო, მისი მოთხოვნით საბაჟო სამსახურებისადმი შეჩერდება ჩინეთიდან იქ წარმოებული iPad-ების გატანა. ეს მეტად მტკივნეული ნაბიჯი იქნება. Apple არაა გამოუცდელობის და საერთაშორისო თუ საშინაო ვაჭრობის წესების არმცოდნე ფირმა. ის არაერთხელ შეეცადა შეესყიდა iPad-ის საავტორო უფლება ტაივანელი გამსაღებლის გზით და ბრიტანეთის შუამავლობით, მაგრამ პროვიუს არ სურდა ამ უფლების გაყიდვა. აცხადებდა რა, რომ მისი მფლობელი ისაა ჩინეთში და ტაივანის ფირმა ამ საკითხს ვერ მოაგვარებს. ჩინეთის ხელისუფლება ამ პოზიციას იზიარებს და ეთანხმება. ბოლოს 2010 წელს სცადა Apple-მა, სანამ პირველი iPad-ი გამოვიდოდა, მიემართა ჩინეთის საავტორო უფლებების გამცემი უწყებისთვის, მისთვის პრევიუ ჟენშენისგან iPad-ის სასაქონლო ნიშნის ყიდვის შესახებ. Apple-ის სურვილი ჩინეთმა მაშინ არ დააკმაყოფილა. ჩინეთს მსოფლიოში საავტორო უფლებების დამრღვევის იმიჯი აქვს. ამ ქვეყნის მიმართ გამოთქვამენ ხოლმე პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში საყვედურს, რომ იქ უამრავი მეკობრული საქონელი იწარმოება, ანუ ყოველგვარი უფლებების გარეშე. დასავლური ფირმების საზარალოდ ბაზარს იკავებს ჩინური პროდუქტი. საკუთრივ ჩინეთში ქვეყნის კანონები მთავრობას საშუალებას აძლევს, თუ კი ჩინური კომპანიების უფლებები ილახება, დააწესოს საყოველთაო აკრძალვა ჩინური წარმოების პროდუქტებზევე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თეორიულად აკრძალვა შეიძლება შეეხოს ჩინეთში წარმოებულ ათეულ მილიონობით iPad-ს, რადგან ისინი გააქვთ ფირმებს, რომლებსაც არ აქვთ უფლება ამ სახელით გაასაღონეს საქონელი. ადვოკატი სიე განგვიმარტავს.
ჩინეთის სამრეწველო და სავაჭრო უწყებამ და სასამართლომ უნდა გააძლიერონ ჩინეთის კომპანიების ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ხარისხი. ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ აშკარა შემთხვევებს, როგორიც ჩვენია, სადაც ეჯგვარეშია, რომ ინტელექტუალური საკუთრება ჩინეთის ფირმას ეკუთვნის. თუ სასაქონლო ნიშანს ვინმე შესაბამისი უფლების გარეშე მოიხმარს, ის უნდა დაისაჯოს.
ფიქრობს ფირმა პროვიუს ადვოკატი. თუმცა ამ პრინციპულობის გატარების საბოლოო იმედი ბევრ ექსპერტს არ აქვს მარტივი მიზეზის გამო. ჩინეთს მოუწევს უარი თქვას მილიონობით დოლარზე, რომელსაც ჩინეთის ფირმები მოელიან თავიანთი ექსპორტისაგან. ამის დაკარგვა კი პეკინისთვის პოლიტიკურად და ეკონომიკურად სერიოზული ზარალია. რასაც უფრო მოელიან ისაა, რომ პროვიუ, რომელმაც მორიგებისთვის მზადყოფნა უკვე გამოხატა, დაელოდება შეთავაზებას Apple-ისა და სხვათაგან. არადა დრო არიცდის იმავე Apple-ისთვის, რადგან 7 მარტს მას iPad-ის უკვე მესამე თაობის ბაზარზე გამოტანა სურს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან თავისი საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად მოგითხრობთ დოკუმენტურ ფილმზე სახელწოდებით ომის ნაკვალევი.
ეს დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გავაკეთეთ ოსებთან ერთად. ჩვენი ფილმისთვის სპეციალურად შევიდა ჯგუფი და გადაიღო ავნევი. მთელი ავნევია გადაღებული, ცხინვალია გადაღებული.
გიამბობთ ახალ ცენტრზე, რომელიც ნარკომომხმარებლების დასახმარებლად გაიხსნა თბილისში.
19 წელია ნარკოტიკის გემო ვიცი, მაგრამ ახლა ამ თუთას არ ვიკეთე, იმიტომ რომ გადავწყვეტე მე თვითონეს. გამეხმარენ ისევ ეს ბიჭები, ვინც ახალია.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ლიტველ დიპლომატ აურიმას ტაურანტასთან.
საქართველოს პრობლემების გადაჭრისთვის რაიმე მზა რეცეპტის გამოძებნა ძალიან რთული იქნება. და მაინც ჩვენი გამოცდილება შემდეგია: თუ დასახული მიზნისგან ტკიცეთ და მიზანმიმართულად ივლი, მას მიაღწევ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის შიდა ტრანსფორმაცია.
შემდეგ ავღანეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში პატრიარქალური ტრადიციები კვლავ ძლიერია, იქ უმეტეს შემთხვევაში ოჯახს ბიჭის დაბადება ბევრად უფრო უხარია ვიდრე გოგოსი.
გოგო თუ გაჩნდა, დედა თავს შერცხვენილად გრძნობს და მას ქმრის ნათესავებისაგან დამცირების ატანა უწევს.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ხუთმეტ თებერვალს კინო რუსთაველში რეჟისორ თომა ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმის ომის ნაკვალევის პრემიერა გაიმართა. ფილმზე ქართველ დოკუმენტალისტებთან ერთად ოსი რეჟისორი ზურაბ ტავასიევი მუშაობდა. სწორედ მას ეკუთვნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაღებული კადრები, რომელზეც თითქმის სრულად გადამწვარი ქართული სოფელი ასახული. 26 წუთიან ფილმში ორი მეგობრის, ქართველი მიხეილ ტაბატაძისა და ოსი თემურ ცხოვრებოვის ისტორიაა მოთხრობილი. ომის დროს ისინი ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ, თუმცა როგორც ფილმიდან ირკვევა, ომმა მათ მეგობრობას ვერაფერი დააკლო. ფილმის პრემიერას ჯიმ შერეხვიაშვილი დაესწრო, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ფილმი იწყება მოძრავი, ლულა შემართული ტანკის ახლოხედით. კადრში ჩანს აბრძოლო მანქანა, რომელიც ბრუხუნით მიიწევს წინ. გზად ყველაფერს ანადგურებს და ნაკვალევის სახით ორ ღრმა ხნულს ტოვებს. ფილმის რეჟისორის თომა ჩაგელიშვილის თქმით, ომმა მართლაც ღრმა კვალი დაამჩნია ადამიანების ურთიერთობას, თუმცა მისი სრულად განადგურება ვერ შეძლო. ომის ნაკვალევი პირველი ქართულ ოსური ნამუშევარია 2008 წლის ომის შემდეგ.
ეს დოკუმენტური ფილმი ჩვენ გავაკეთეთ ოსებთან ერთად. ჩვენი ფილმისთვის სპეციალურად შევიდა ჯგუფი და გადაიღო ავნევი. მთელი ავნევია გადაღებული, ცხინვალია გადაღებული. სხვათაშორის ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან რთული იქნებოდა თავიდან და რაღაც ფანტასტიკის სფერო გვეგონა, რომ გვექნებოდა ხელმისაწვდომობა, დამწვარი ქართული სოფლები გადაგვეღო, იმიტომ რომ პრინციპში ხო ჩვენ ჯერ არ გვინახავს იქ როგორ გამოიყურება. არის რაღაცა ფოტოები, მაგრამ ვიდეო მასალა ჩვენ არ აგვაქვს, ხო? რაც შეეხება ფილმის შინაარსს, ორ ადამიანზე მოგვითხრობს, ეს ერთ არის ერთი ქართველი, ერთი არის ოსი.
ქართველი მიხეილ ტაბატაძია, ოსი თემურ ცხოვრებოვი. ომმა ისინი მართლაც დააშორა ერთმანეთს. მიხეილი ამჟამად თბილისში ცხოვრობს, თემური ვლადიკავკაზში. თუმცა როგორც მიხეილ ტაბატაძე ამბობს, ამის მიუხედავად მეგობრობა და კომუნიკაცია არც ომის დღეებში შეუწყვეტიათ და არც ომის დამთავრების შემდეგ.
10 რიცხვში გამოვედი სოფელ ავნევიდან. იმის მერე თემურის დაუკავშირდი. ის ხო იგი დარჩა და დაუკავშირდა და უთხარი რომ თუ გეკნება შესაძლებლობა არ უნდა ჩემი ბინა არ დაიწვას. ხო და მაქსიმალურად ყურადღებას აქცევდა. შევჩავიდა მაშინვე. გამომიგზავნა ბიბლია ჩემი შვილის და ყოფილი შვილი მყავს და ერთადერთი კასეტა რომელიც ფაქტობრივად მეტი აღარაფერი გამაჩნდა იმის გარეშე. ასევე წარი ფიალების ახლიდან გადამწვარი ფიალების შემდეგ მაქსიმალურად ცდილობდა გაეკეთებინა, მაგრამ იმ ტალღას ვერაფერი ვერ შეაჩერებდა და დაიწვა ისე როგორც ყველა სახლი ჩემიც დაიწვა იმ დროს. მაგრამ თემური ამას ძალიან მწარედ განიცდიდა და ძალიან ნერვიულობდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ვერაფერად ვერ მომეხმარა, ვერ შეძგო.
ფილმში მიხეილ ტაბატაძის გადამწვარი სახკარიცაა ნაჩვენები. თემურ ცხოვრებოვი მიუთითებს მის მიერ ომის დროს გაკეთებულ წარწერაზე, რომელიც ცეცხლისგან გაშავებულ კედლებს დღემდე ამჩნევია. იხსენებს ომამდელ დროს, როცა ქართულ მეგობარს ავნევში სტუმრობდა და დროს მხიარულად ატარებდა. მომდევნო კადრში თემური ასუფთავებს მიხეილის შვილის საფლავს და იქვე ანთებს სანთელს. მერე ომის ამბებს იხსენებს. თემური არმალავს, რომ ომის დროს აქტიურად მონაწილეობდა საბრძოლო მოქმედებებში.
ანდერა პოგრომიშნიკ და ჯუდის სპეცნაზაიდაზე ჩინართავდი მიგანანდა სამოდი გრონოტო.
ომის ამბების მოყოლას თემურ ცხოვრებოვი სტამბოლშიც განაგრძობს. სწორედ სტამბოლში შეხვდნენ ერთმანეთს 4 წლის უნახავი მეგობრები, რომლებიც თურქეთს პროექტის ექს კომბატანტები არაძალადობისათვის ფარგლებში ეწვივნენ. მიხეილი კვლავ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს. თემური კი ძველებურად სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მომხრე. თუმცა მეგობრები თანხმდებიან იმაზე, რომ ყოფით დონეზე ადამიანებს შორის მტრობა არ უნდა იყოს.
ჩემი სამარ ბოლშე პრობლემა შეს ნი გრუზია. ჩემი სამარ ბოლშე პრობლემა ნი აბი მაი გრუზია.
ჩემთვის ამჟამად ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოს კი არა, მეგობრების დაცვა. მართალია განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ამან მეგობრობაში ხელი არ უნდა შეგვიშალოს. ომის შედეგად მე ძმა დავმარხე, მიშამ ქალიშვილი. ძნელია ყოველი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი დაკარგული არაა. აღდგომაზე თქვენი სოფლის ეკლესიაში შევიარეთ. გამაოცა იმან, რომ ეკლესია მოვლილია. არ ვიცი, მაგრამ ვიღაც უვლის თქვენს ეკლესიას.
თემურ ცხოვრებოვმა თავის ქართველ მეგობარს მშობლიურ სოფელში აღებული წყაროს წყალით შაუტანა. მიხეილ ტაბატაძის თქმით, ავნეველებს გედევანის წყარო უკვდავების წყალს ურჩევნიათ.
ჩვენ სოფელში არის ერთ-ერთი სპეციფიკური გემოს წყალია, რომელსაც ვინ ჩვენ ხეობაში მოხვედრილია, გედევანის წყარო ყველა მიცის. და ძალიან მონატრებული მქონდა 3 წელი ხომ ფიზიკურად მე აღარ დამილევია ჩემი წაროს წალი მონატრება სიზმარის სფერო ხედავ აკაურს ფაქტიურად სული იქით დავდივართ ხო ჩვენ პრობლემაში და ამიტომ ვთხოვე და პროცის წალი ჩამომიტანა და იმის ჩამოტანის სანდო იყო იმიტომ რომ ის მე არ მომწავლავდა
მიხეილ ტაბატაძის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თემურივით სანდო კიდევ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. ზურაბ ბენდიანიშვილიც, ფილმის პროდიუსერი და ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის, ამბობს, რომ კონფლიქტის შედეგად საზღვრის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩენილი ადამიანები მაინც პოულობენ ერთმანეთისკენ მიმავალ გზებს.
ბილიკებიც კი აქვთ გადასასვლელი, ამჩვენ გავალ გამყოფ საზღვარზე და გადადიან ხალხი ახერხემი. დედაჩემი საფლავი საერთოდ ამწუთას ცხინვალშია და მე ვიცი, რომ ჩვენი ოსი მეგობრები ადიან არც პატრონობები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი ქრისტიანი, ბევრი მოყვარული, ბევრი ისეთი ადამიანია დარჩენილი, ვინც ზრუნავს წარსულის შენარჩუნებაზე და ხიდების შენარჩუნებაზე, რომლებიც მომავალში ალბათ უფრო ვრცელ გზებად გადაიქცევა ჩვენს ურთიერთობებში.
ფილმის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მათი ნამუშევარი სწორედ ამ გზის გაყალვაში დაეხმარება ომის შედეგად დაშორებულ ადამიანებს. ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, ომის ნაკვალევს აუცილებლად უჩვენებენ ცხინვალშიც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამარჯვებით ყოველ კვირაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში ახალი სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებელთა დახმარებას ისახავს მიზნად. ამ ეგრეთ წოდებულ drop-in ცენტრში სხვადასხვა სახის უფასო დახმარება იქნება ხელმისაწვდომი. drop-in ცენტრის დაფუძნების ინიციატორია საერთაშორისო ორგანიზაცია მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალი ვექტორი და ჰეპა პლუსი. რას სთავაზობს ნარკომომხმარებელს drop-in ცენტრი და უნდა გახდეს თუ არა ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა ამჟამინდელზე უფრომეტად ლიბერალური? ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს ამ თემებზე.
37 წლის ნიკა თითქმის 20 წელია რაც ნარკოტიკის მომხმარებელია. ყავს ცოლი და შვილები. არ გეგონოთ ადვილი იყო ნარკოტიკის გადაგდების გადაწყვეტილების მიღებაო, მეუბნება ის და ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებასა და განხორციელებაში ის ორგანიზაცია დაეხმარა, სადაც უკვე წელიწადზე მეტია ყოველდღიურად დადის.
19 წელია ნარკოტიკის გემო ვიცი, მაგრამ ეხლა ამწუთას არ ვიკეთე, იმიტომ რომ გადავწყვეტე მე თვითონ ესე. გამეხმალენ ისევ ეს ბიჭები, ვინც ახალია. თავიანთი რჩევები, თავიანთი გერჩი დგომი დამახალნი ძალიან. დღეს შეაქ დაახლოებით 15-20 ადამიანი მოდის. ყველანაირად ეხმარებით. მეც უკვე ფაქტიურად ამ ოჯახის წევრი აღარ ვფიქრობ ამაზე და სხვა პრიორიტეტები გამიშთა ცხოვრებაში. ის იყო ჭაობი და ეს არის ახლა ჩვეულებრივი ადამიანური ცხოვრება.
ნარკოტიკების მომხმარებელთა პირველი თვითორგანიზაცია ახალი ვექტორი და C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტთა თვითორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ის ორგანიზაციებია, რომელთა ბაზაზეც შეიქმნა საქართველოში პირველი სრულყოფილი drop-in ცენტრი. drop-in ცენტრი ნარკომომხმარებლებს სხვადასხვა უფასო სერვისს თავაზობს, მათ შორისაა ზიანის შემცირების პროგრამა, ანუ სტერილური საინექციო მასალები, სტომატოლოგიური მომსახურება, ტესტირება, კონსულტირება და ასევე ფსიქოლოგისა თუ ზოგადი პროფილის ექიმის კონსულტაცია. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ უკვე რამდენიმეთვე drop-in ცენტრმა გააფორმა მემორანდუმი პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან, რომლის მიხედვითაც ადამიანები, რომლებიც პირობით სასჯელს ნარკოტიკის მოხმარებისათვის იხდიან, drop-in ცენტრი მათ დახმარებას გაუწევს. როგორც ოპიკო თუთისანი პრობაციის ეროვნული სააგენტოს საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, სააგენტო უახლოეს მომავალში მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად დაიწყებს მუშაობას drop-in ცენტრის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე.
თუ პრობაციონერი გამოიჩენს სურვილს, რომ გაიაროს დიაგნოსტიკური კურსი და ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ისინი გადმომისამართდებიან ავტომატურად აქ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა, რაზეც drop-in ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, საქართველოს ნარკოპოლიტიკის დროული ცვლილებაა. მამუკა გამყრელიძე, საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლობის პროგრამების კოორდინატორი, მიუთითებს, რომ ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, რომელიც 2002 წელს შემუშავდა, აუცილებლად საჭიროებს ცვლილებას და მისი აზრით ის ლიბერალიზაციის გზით უნდა წავიდეს.
შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თანაავტორი ვარ იმ კანონის, სადაც პირველად ჩაიდო ცნება იმის შესახებ, რომ ნარკომანი ეს არ გახლავთ ყოველთვის კრიმინალი და ის არის ასევე ავადმყოფი. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს იყო გარკვეული გარღვევა. და მაშინ დაედო საფუძველი სწორედ იმ ჩანაცვლებით თერაპიას, რაც დღეს აქტიურად ტარდება საქართველოში მეტადონით შპრიცების გაცვლის პროგრამებს, ზიანის შემცირების პროგრამებს. დღეს რეალობა არის ისეთი, რომ ქვეყანა საჭიროებს ამ კანონის გადახედვას. სამწუხაროდ ეს უკვე კარგახანი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში გამოხურჭებულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან რადიკალიზმზე ვერ წავალთ, მაგრამ აუცილებელია ლიბერალიზაციის კენსულა.
ის რომ ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში საჭიროა გარკვეული ცვლილებების შეტანა და ეს ცვლილებები ლიბერალიზაციის მხრით უნდა განხორციელდეს, ამას უბრალოდ ერთი წლის წინ აცხადებდა პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე. თუ კი გიგი წერეთლის სიტყვებს გავიხსენებთ, ის საუბრობდა რევოლუციურ ცვლილებებზე, რომელიც ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციისკენ იქნებოდა მიმართული. დაბალანსებული ანტინარკოტიკული პოლიტიკის დროულად შემუშავებისაკენ მოუწოდა საქართველოს გაეროს ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრმაც. რატომ ფერხდება ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაცია საქართველოში? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ოთარ თოიძეს მიმართა. მისი თქმით, სამედიცინო ნაწილი ამ კანონმდებლობისა პრაქტიკულად დამუშავებულია. რაც შეეხება მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, ეს მთლიანად საზოგადოების ნებაზეა დამოკიდებული.
ამჟამად საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ნარკოტიკების სტრუქტურა, რაც იყო თქვა 5 წლის წინ, რასაც იშოვიდეთ ბაზარზე გარკვეული ფასები და გარკვეული დამსახურებათა კონტინგენტი ხავდა და შემოდინების გზები იყო, ეხლა შეცვლილია. შეცვლილია საზოგადოების განწყობა. შეცვლილია ნარკო დანაშაულის სტრუქტურა და შემცირებულია მისი რაოდენობა. შესაბამისად, ის ნარკო პაკეტი, რომელიც წარმოდგენილი იყო 2 წლის დაახლოებით, ის განიცდის მუდმივ განახლებას. და განახლების ძირითადი წყარო არის ორი საზოგადოების დისკუსია და მისი აზრის მოსმენა.
ოთარ თოიძის მტკიცებით უკვე არსებობს ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებული კანონპროექტის სამუშაო ვარიანტი და საქართველოს პარლამენტი მას უახლოეს მომავალში განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამარჯობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდენიმე დღის წინ ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბ-ბინას ესტუმრა ლიტველი პოლიტიკოსი, ამჟამად ჩეხეთში, ლიტვის ელჩი აურიმას ტაურანდასი. მას მნიშვნელოვანი და საინტერესო პოლიტიკური გამოცდილება აქვს თავისი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში რამდენიმე საეტაპო მოვლენის მონაწილე თუ მომსწრე იყო. ლიტველ დიპლომატს ამ გამოცდილებაზე, ლიტვის რუსეთთან ურთიერთობაზე და საქართველოს მიმართ მხარდაჭერაზე ვესაუბრეთ. გთავაზობთ ინტერვიუს.
First question will be a bit general and of more sort of historical nature.
თავდაპირველად ცოტა ზოგადი ისტორიული ხასიათის შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ლიტვა საბჭოთა კავშირის პირველი რესპუბლიკა იყო, რომელმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1990 წლის 11 მარტს. თქვენ ამ ისტორიული დოკუმენტის ერთ-ერთი ხელისმომწერი იყავით. შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა განწყობა და ატმოსფერო სუფევდა მაშინ? ეს სახიფათო, სარისკო, საპროტესტო ჟესტა დაგიქმებოდა თუ მაშინვე ცხადი იყო, რომ საბჭოთა კავშირის დიდი დღე აღარ ეწერა.
The Soviet Union was indeed going to crumble very soon.
Thank you for your question and it's really now very nice and pleasant to
მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ახლა ამ გადასახადიდან მართლა კარგი და სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება. თუმცა მაშინ როცა ამ ცვლილებებში ვიყავით ჩართული, რომელიც შემდეგ მთელ საბჭოთა კავშირს მოედო, არავინ იცოდა ეს ყველაფერი რით დასრულდებოდა. სხვადასხვა თეორია ვრცელდებოდა. ერთნი ამბობდნენ საბჭოთა კავშირის ოდნავი მოდერნიზება და დემოკრატიზაცია შესაძლებელიაო. სხვები კი ასხადებდნენ სიტუაციას მხოლოდ რადიკალური გარდატეხა თუ უშველისო. გაურკვეველი ვითარება იყო. უკვე ბოლო სტადიას როცა მივახციეთ, არჩევნებს და შემდეგ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ვიცოდით, რომ ამაზე ჩვენი ხალხისგან ჰქონდა მოცემული მკაფიო მანდატი. ეს აუცილებლად უნდა გაგვეკეთებინა. ატმოსფერო ცალსახად საზეიმო არ ყოფილა. ბუნებრივია ყველა ჩვენგანს ესმოდა, რომ წინგველო და ძალიან სახიფათო გზა, ბევრი სირთულე, მათ შორის ეკონომიკური. მოსკოვის რეჟიმის ნაბიჯების წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. მალე გამოჩნდა, რომ მოსკოვი მართლა მზად იყო ჩვენს წინააღმდეგ ძალიან მკაცრი ზომების მისაღებად. მეორე მხრივ, ისიც ნათელი იყო, რომ მოგვეცა ისტორიული შანსი, რომელიც შესაძლოა მეტი აღარც განმეორებულიყო. უნდა გაგვეკეთებინა ის, რაზეც ჩვენი მშობლები ოცნებობდნენ. ძალიან მიზანდასახულად მოქმედებდით.
To do that parents were dreaming of we were determined that we have to do that
the risk proved to be right and since then 22 years have
რისკი ცხადია გამართლებული აღმოჩნდა მას შემდეგ 22 წელიწადი გავიდა და ლიტვამ გრძელი და წარმატებული გზა გაიარა ახლა ის დასავლური ევროატლანტიკური სტრუქტურების სრულუფლებიანი წევრია როგორ დაახასიათებდით რუსეთთან ურთიერთობის ისტორიას ამ წლების განმავლობაში ნატოში ლიტვის გაწევრიანების საკითხი რუსეთისთვის ხომ განსაკუთრებით მტკივნეული იყო თუნდაც მის ექსკლავთან კალინ კალინინგრადთან საზღვრის გამო. იყო მოქარები კალინინგრადის ხელახალ მილიტარიზაციაზე რუსეთის რაკეტების ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის დამიზნებაზე. როდის და როგორ შეიცვალა ეს რიტორიკა, მოხდა თუ არა რაიმე მკვეთრი ცვლილება მას შემდეგ, რაც ლიტვა ნატოს წევრი გახდა.
When did this rhetoric subside?
I wouldn't say that the change was dramatic as you said.
Ара риторикис цვლილება მკვეთრი არ ყოფილა. დამოუკიდებლობის იმ წლების განმავლობაში ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო მაქსიმალურად კარგი ურთიერთობა გქონოდა ჩვენს მეზობლებთან, რუსეთის ჩათვლით. რუსეთი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორი იყო. ჩვენ მასთან ყოველთვის კეთილმეზობლური ურთიერთობა გვინდოდა. კალინინგრადის რეგიონი, რუსეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ჩვენ გვესაზღვრება. გოქს ბევრი ეკონომიკური და ადამიანური კავშირი. რუსეთი ამ რეგიონის სამომავლო პერსპექტივებზე მტკივნეულად რეაგირებდა. ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების სამზადისის პერიოდში ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ საიმისოდ, რათა გაგვენელებინა რუსეთის შეშფოთება. იქნებოდა ეს ლიტვის ტერიტორიაზე სამხედრო ტრანზიტის მხრივ, თუ რუსეთის მოქალაქეების მიერ ჩვენი ტერიტორიის მატარებლით გავლის და შემდეგ უკან დაბრუნების თვალსაზრისით. რუსეთთან მაქსიმალურად ვითანამშრომლეთ.
თავად რუსეთი რამდენად იჩენდა თანამშრომლობას? Is
it possible to achieve all that without any Russian participation?
რუსეთის მონაწილეობის გარეშე ამ ყველაფერს ვერ მივახცევდით. რუსეთი ბევრ მტკივნეულ საკითხს თუ კითხვის ნიშანს უსვამდა, ეს ხანგრძლივი პროცესი იყო. საქმე იოლამოცანასთან არ გქონია, მაგრამ ბოლოს შედეგს მივახციეთ. კონსტრუქციულ დიალოგში ჩართვით, შევძელით გადაგვიჭრა საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო როგორც რუსეთისთვის, ისე ჩვენთვის. ეს კარგი მაგალითია სამომავლო ურთიერთობისთვის. როცა პრობლემის გადაჭრის ნება ორივე მხარეს იჩენს თავს, მაშინ ეს შესაძლებელი ხდება.
On both sides there is a kind of a will to resolve the problem.
Many people say it's not possible because the interests of the other countries such as Georgia.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამოადგება ეს გამოცდილება დღევანდელ საქართველოს, რომელიც ახლა ცდილობს დასავლეთისკენ სვლას? არის ხალხი, ვინც თვლის, რომ ამ სურვილის პარალელურად შეუძლებელია რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება, ვინაიდან დღევანდელ რუსეთ საქართველოსგან დიამეტრ ლად საპირისპირო სურვილები აქვს. რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დამყარება აუცილებლად რაღაცის ხარჯზე მოხდება. საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების შეჩერების, რუსეთის ორბიტაზე თუნდაც ნაწილობრივი დაბრუნების ხარჯზე. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამ წლების განმავლობაში რუსეთიც შეიცვალა, გაძლიერდა და ბევრის აზრით კიდევ უფრო მეტი ნოსტალგიით ეკიდება საბჭოთა წარსულს და თავის უწინდელ გავლენას. თქვენი აზრით, რა პერსპექტივები აქვს ამ კუთხით საქართველოს?
And more nostalgic towards the Soviet past, many would say during these years.
You know, of course I wouldn't suggest any parallelism in the situation of
parallels მართლაც ვერ გავავლებდი იმ ვითარებებს შორის, რომელშიც ლიტვა ნატოში გაწევრიანების წინ იყო, საქართველო კი ახლა არის. ეს სრულიად განსხვავებული სიტუაციებია. როცა ნება ორივე მხარემ გამოიჩინა, მაშინ ამის მიღწევა შესაძლებელი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში. საქართველოს სიტუაცია სხვაა. თავად რუსეთიც განსხვავდება იმისგან, რაც ის 10-ოდე წლის წინ იყო. ამდენად საქართველოს პრობლემების გადაჭრისთვის რაიმე მზა რეცეპტის გამოძებნა ძალიან რთული იქნება. და მაინც ჩვენი გამოცდილება შემდეგია: თუ დასახული მიზნისკენ მტკიცედ და მიზანმიმართულად ივლი, მას მიაღწევ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია ქვეყნის შიდა ტრანსფორმაცია. ამას ხაზი უნდა გაესვას. ნატოსა და ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანებისთვის მზადება შიდა ტრანსფორმაციის ხანგრძლივი პროცესი იყო. ეს იყო ჩვენთვის წაყენებული პირობები, განსაკუთრებით ევროკავშირის მხრიდან. ამ რეფორმების გადარება თავად ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა რომ არა, რეფორმებს ალბათ ბევრად უფრო დიდი დრო დასჭირდებოდა. ამასთანავე ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება შევიძინეთ და მისი გარკვეული ასპექტები შეიძლება საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იყოს. ჩვენ საქართველოს ვთავაზობთ ამ გამოცდილების გაზიარებას. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ორმხრივი კომისია, რომელსაც ყოველწლიური სამოქმედო გეგმები აქვს. საქართველოსთან მაქსიმალურად თანამშრომლობთ ამ გამოცდილების გაზიარების საქმეში.
So we are engaging with Georgia as much as possible to transfer this experience.
Of course, and everybody in Georgia remembers that Lithuania was one of the countries that stood firmly.
საქართველოსი ალბათ ისიც ყველა სახსოვს, რომ ლიტვა ერთ-ერთი იყო იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც საქართველოს მხარში ედგნენ 2008 წლის აგვისტოს კრიზისის დროს. მაშინდელი პრეზიდენტი ვალდას ადამკუსი იმ ხუთი ლიდერიდან ერთ-ერთი იყო, ვინც მაშინ თბილისში ჩავიდა. შემდეგ კი დარწმუნებული ვარ, თქვენთვისაც ცნობილია, რომ 2010 წელს, როცა ლიტვა დამოუკიდებლობის გამოცხადების მე-20 წლისთავზე იმობდა, უკვე სხვა პრეზიდენტის დალია გრიბაუსკაიტეს პირობებში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ღონისძიებაზე არ მიიწვიეს. დმიტრი მედვედევი და ალექსანდრ ლუკაშენკო დაპატიჟებული იყვნენ საქართველოს პარლამენტის სპიკერი დავით ბაქრაძე დაესწრო ზეიმს, მაგრამ არა მიხეილ სააკაშვილი. რა მოხდა? ლიტვის მხრიდან საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა.
But not Mikhail Saakashvili. What happened?
It's difficult to say. I wouldn't make such a conclusion.
რთული სათქმელია, მე ასეთ დასკვნებს არ გამოვიტანდი. დეტალები არ ვიცი, როგორ მოამზადეს ეს ღონისძიება, ვინ დაპატიჟეს და ვინ არა. შეიძლება საქმე ფორმატში იყოს და მხოლოდ მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები დაპატიჟეს.
To invite, maybe it was just neighboring countries or
because
whatever.
Some say with the new president.
Sogierti analitikosis azrit es ert-ert simptomi iqo imisa rom akhalma prezidentba Dalia Gribauskaitem sagareo politikashi aktsentebis odnavit svileba moitana. Tsinatslebshi prioritetulad michneuli randomime sakitghi shedarebit daasusta upiratesobis Eurokavshirtan da Rusetdan urtiertobis gaglavebistvis minichebis fonze.
It was not,
didn't see any shift of our foreign policy.
არა, ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება არ ყოფილა. ის ჩვეულებრივად გრძელდება. მე მიწვევა არ მიწვევის თემიდან მნიშვნელოვან დასკვნებს არ გავაკეთებდი. თითქოს ეს პოლიტიკის რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას მოასწავებდეს. ჩვენ დაინტერესებული ვართ საქართველოს პროგრესით, მისი მომავლით და იმით, რომ მან მიაღწიოს დასახულ მიზნებს.
Of achieving goals that Georgia has.
თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ლიტველ დიპლომატთან, ამჟამად ჩეხეთში ლიტვის ელჩთან აურიმას ტაურანდასთან. ის რამდენიმე დღის წინ ესტუმრა ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბინას. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწვიდა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოთ.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგზავნოთ ყოველ კვირაულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახლა ავღანეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში კვლავ ძალიან ძლიერია პატრიარქალური ტრადიციები. იქ უმეტეს შემთხვევაში ასია. ოჯახს ბიჭის დაბადება უფრო უხარია ვიდრე გოგოსი. ეს შესაძლოა ბევრ სხვა ქვეყანაშიც ჩვეულებრივი ამბავი იყოს, მაგრამ ამას წინანდელმა საზარელმა ინციდენტმა ცხადყო რამდენად მძიმეა ვითარება სწორედ ავღანეთში. იქ მამაკაცმა დაახრჩო ცოლი, რომლის დანაშაულიც გოგოს გაჩენაში მდგომარეობდა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ამ მძიმე პრობლემაზე მოგვაწოდეს ავღანეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებმა.
29 წლის რუქშარი ოთხი შვილის დედა. ყველა ჯამთელი ხავს, თავადაც კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ მაინც შიშით მოელის მეხუთე ბავშვის დაბადებას. მშობიარობის გამო კი არ ნერვიულობს, ეშინია რომ ისევ გოგო გაუჩნდება, მეხუთე გოგო. ასეთ შემთხვევაში ქმარი ალბათ მეორე ცოლს მოიყვანსო. დაასკვნის რუქშარი.
მაშინ მომიწევს მეორე ცოლი მოვაყვანინო. არ მინდა სხვა ცოლი წყავდეს, მაგრამ სხვა გზა არ მექნება.
როგორც რუქშარი ამბობს, ქმართან ურთიერთობას ახლაც მძიმე ტვირთად აწევს, რომ აქამდე მას ვაჟიშვილი ვერ გაუჩინა. ვაშიშვილისთვის უპირატესობის მინიჭებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ბიჭი მიჩნეულია ოჯახის მომავალ მარჩენლად, გვარის გამგრძელებლად, მემკვიდრედ, რომელსაც სახკარს დაუტოვებენ. ესანულა, 23 წლის ქაბულელი მამაკაცი, ორი ქალიშვილის და ერთი ბიჭის მამა, კიდევ ერთ მიზეს ასახელებს. ტრადიციულად ავღანეთში ვაშიშვილისგან მოელიან მოხუცი მშობლების მოვლას. მაგალითად, პუშტუნების უმრავლესობისთვის სრულიად მიუღებელია მოხუცები სიძესთან ერთად ცხოვრობდნენ. ქალიშვილებს რაც შეეხება, ისინი ოჯახისთვის ფინანსურ ტვირთად არიან მიჩნეული, მით უმეტეს რომ გოგო როცა იზრდება სხვის ოჯახში მიდის. სანამ ცოლი მესამე შვილს, ვაშიშვილს გამიჩენდა ნათესავების მცხვენოდა, მარტო გოგოები რომ ყავდაო, აღიარებს ეხსანულა, თან ირწმუნება რომ ეს არ ნიშნავს თითქოს თავისი ქალიშვილები არ უყვარდეს. ავღანეთში ჩვეულებრივ დედასა და ნაშაულებენ თუ ბიჭი არ გაჩნდა. მოგეხსენება, თუ საფუძვლო ბრალდება გენდერულ დისკრიმინაციას, რომ თავი დავანებოთ, ბავშვის სქესს მამის ქრომოსომა განსაზღვრავს. ამ თვეში მართლაც საზარელი ინციდენტი მოხდა კუნდუზის პროვინციაში. მამაკაცმა ცოლი დაახრჩო მესამე ქალიშვილის გაჩენის შემდეგ. როგორც უფლება დამცველები ამბობენ, ასეთი რამ შესაძლოა ძალიან იშვიათად ხდებოდეს, მაგრამ ქალებისადმი დამამცირებელი მოპყრობა ან მათი ოჯახიდან გაძევება ახონეთში სავსები ჩვეულებრივი ამბავია.
ქალს თუ ბიჭი შეეძინა, მშობიარობის შემდეგ სრულიად განსხვავებულად ეპყრობიან. მისი ქმრის ოჯახი საუკეთესო საკვებით უმასპინძლდება, ქათამს დაუკლავენ ხოლმე. ბიჭის დაბადებას მდიდარი სუფრით და სტუმრიანობით აღნიშნავენ, მაგრამ გოგო თუ გაჩნდა, დედა თავს შერცხვენილად გრძნობს და მას ქმრის ნათესავებისაგან დამცირების ატანა
უწევს. ამბობს ქალთა საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში ანისა იმრანი. ბევრი ავღანელი უფლებადამცველი, მათ შორის ანისა იმრანი, დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ განათლებას და ინფორმირებულობას შეუძლია დამოკიდებულების შეცვლა. იმის გამო, რომ ავღანელებს შორის დიდი ავტორიტეტით სარგებლობენ მუსლიმის სწავლულები და სასულიერო პირები, უფლებადამცველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ მათ სიტყვას საინფორმაციო კამპანიებისთვის, ოჯახებში გენდერული დისკრიმინაციისთვის ბოლოს მოსახებად. მაგალითად, რელიგიურ მოღვაწე მავლანა მუსტაფა შეგონებას, რომ ისლამი კრძალავს ბავშვის ქესის გამო დისკრიმინაციას, რომ ასეთი დამოკიდებულება ისლამის გავრცელებამდე არსებობდა და რომ ის უცოდინრობის და უწმუნოების ნიშანია.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა ავღანეთის პატრიარქალურ ტრადიციებზე და შეუდარებელ უპირატესობაზე, რომელსაც იქ ბიჭის დაბადებას ანიჭებენ გოგონას შეძენასთან შედარებით. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.